Miai de Tire e Lengodò. Chronicas presentadas per Philippe Carcassès. Per conoisse miu a che Lengodò un te biben.
Brave munde, bonjour. Ioi parlaren du lioc placunugut di l'airal d'Aularzac, sun passatge mietjurnau, lu famus pas de l'escaleta, que los mai ancians ne fou partida en conegut com a passatge routier. Dis un biradu de l'anciana nacional nou, ioi desapareguda, un portal de peire solenne se dubris entre 12 bauses dolomitics. De l'autre costat d'un corredor arrivant sus lo tunnel de l'autoroute a mesa sortida nord. La cumba d'un riu de las nou fons, aquella cumba montante on te passo ara las ventures de l'autoroute, apparten au caos d'Aularzac a mes sus buises e sus rangs fuetats per lo ben negre d'un caos. Just títol d'un libre escrit per Jean-Claude Forest, Regard sur le patrimoine en pays cordero. Aquel just títol, Jou le ben negre d'un caos, se vol com un homenatge a un poema de Mas Roqueta, d'Arien Autres, dedicat a son amic Frédéric Temple. Has gardat, Frédéric, com a lleu, di la tenebra del cor, l'abric segur de las nautes pares, e, per nostre ben, lo resson que viurà tant com a nautres, dau l'emplanyum, jut lo ben negre del caos. Per tocar un homenatge a Aularzac. Per tornar au pas de l'escaleta, podem dire que és un endret màgic que escafa d'un cop un paisatge per nos botar dins un altre totalment diferent, i aco tant a la muntada com a la davalada. És un canviament sute d'univers. A esquerra de la ruta, a la muntada, la riviera Lergue abandona son infància tranquil·la sur lo cauce, per se fargar un camí de més un caos de rucasses abans de tombar dins sa reculada quauques estancis de cascades mai bas. Precisem qu'une reculada és una traucada cavada dins lo calcari per una riviera. Après 6 km de cauce d'empioi sa surga a 780 m sur la commune de Rumigueiras, Lergue cabussa dins sa traucada que faguet fins a l'Udeva e finirà per rejoignir Erau a Canet. Mais son passatge au pas de l'escaleta, au mièche das baus de l'époque juràssica, és espectaculus. Lergue serpenteja au pè d'une barre rocassosa gigante abans d'entamenar sa sèrie de saus. 4 ribieras han tallat lo cauce a l'entour de l'Udeva. L'Ergue e sus 3 afluents, l'Aurunet, que davala dau circ de l'Abeille, Soulondre, que ben d'Escandorgue, e Bresa, que s'escuris de parlatges e que passa a subes. Lo circ de l'Escaleta se prestava fosso mau au passatge di l'Utin. Des segles e des segles, los miaus seguèrou sols per la franquia, sus de grases tallades di lo rucan, so que nos cita se dis escaleta, pichot escala ou pichot escaliers. L'accès era fòrça mal aisit. Una altra ruta muntava a la Bacaye per Montpeilus e la Draia d'Arboras, e una altra ruta arribava a Sampeire de la Fage per la Balade de Bresa. Aquí, une route royale s'est tracée au siècle XVIII et qui religava Montpellier à Miau. La route d'au pas de l'escaleta est plus récente. Est l'œuvre de Jean-Andriu Fulcram Mialan, ou Andriu Mialan, d'un biais mai courtet, nascut à l'Udeva en 1821. Fil de maçon, orfanel de paire à 13 ans, se faguet entrepreneire especializat dins la construcció de rutes. Los 11 km de la Route Imperiale 9, entre Pegairolas de l'Escaleta e Lucaila, li seguèrou consentit per lo Consell General en 1861. 4 anys mai tard, lo treball deguet s'arrestar davant lo pestel de l'Escaleta. És aquí que arriba un altre personatge de Trier, Michel Chevalier, president del Consell General e politecnician, que conseillèt a Andrew Mialana de rescontrar un cert Alfred Nobel, un cercaire de 33 ans, qu'acaba de mettre au punt, dins aquella annada 1866, un explosiu que bateja dinamita. Lo rescontre seguèt fructuós, l'entrepreneire Ludeves obtén de prendre tornar son contracte, qu'havia rescindit, qu'havia resiliat, e acabèt las obres sur lo pas de l'escaleta en 3 o 4 meses. Pensant qu'aco seguèt la primièra utilizacion de la dinamita en França dins un encastre d'obratge public. Aco faguèt la fortuna d'Andrew Mialana, que s'investiguèt en seguida dins lo formatge Roquefort, activitat menys explosiva. La ruta de l'escaleta aura viscut 127 ans, jusqu'en 1993. A l'Urodar podem encara visitar ce que demora d'aquella ruta un tros abandonat, embasit, de rumecs, de ginestes, un té l'herba ben de més lo qui tram fent d'esclat. La treba de la ruta i costeja, saique, la de punts de l'Eras. Aquel segne del segle XII demorava de l'Urodar dins un castell lloi desaparegut. Punts de l'Eras, brigand de jabe din lo país alentour. Mais se dis qu'un cer de Nadau, Punts de l'Eras, fuguèt bourrelat de pentiment, partiguèt cap a Sant Jaume de Compostela e a son retour fundèt en 1536 lo monastier cistercien de Silvanès a 30 km d'aquí. Cars auditus, era una passejada sur le bord sud de l'Arzac, mais ne farai une autre la semaine que ve. Adicias à toutes et à toutes.
Era, vieille de dire en Lengadoc, de Philippe Cartacés, al cop que vende.